มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีกลับมาพบทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะรายการนี้จัดโดยฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายสบายยามเช้าแบบนี้ค่ะดิฉันอาจารย์ดร.วชิราภรณ์คลังธนบุญรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการวันนี้เป็นเรื่องคุณค่าของจดหมายเหตุในสังคมประชาธิปไตยค่ะโดยมีวิทยากรของเรานะคะคืออาจารย์ดร.นยาสุจฉายาอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะคะที่จะได้แบ่งปันความรู้เรื่องจดหมายเหตุกับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะขอนำเสนอมุมมองที่สังคมไทยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะก็คือคุณค่าของจดหมายเหตุนะคะในด้านที่เป็นหลักฐานโดยเฉพาะเป็นคุณค่าที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะถ้าเราจะก้าวหน้าไปเป็นสังคมประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าคุณค่าในด้านนี้เนี่ยจะช่วยลดปัญหาการทุจริตนะคะเสริมสร้างความมีธรรมาภิบาลแล้วก็ความเป็นประชาสังคมค่ะการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สืบเนื่องไปจนถึงการจัดการจดหมายเหตุเนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมนี้นะคะบรรเทาให้ปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยค่ะ
ดูเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะอาจารย์บอกว่าคุณค่าของจดหมายเหตุที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยไม่เป็นที่คุ้นเคยในสังคมไทยแล้วปกติคนส่วนใหญ่คิดถึงจดหมายเหตุกันในรูปแบบยังไงคะทราบว่าอาจารย์ได้ศึกษาเรื่องนี้มาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจารย์ก็คงไม่สามารถกล่าวได้ว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันหมดนะคะแต่จากการสำรวจการรับรู้เรื่องจดหมายเหตุในสังคมไทยในระดับการศึกษาระดับปริญญาเอกของตนเองเนี่ยนะคะก็พบว่าคนทั่วไปในหลากหลายอาชีพในสังคมไทยเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ใช้จดหมายเหตุโดยตรงหรือว่าไม่ใช่นักจดหมายเหตุก็มักจะคิดว่าจดหมายเหตุเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะหรือบางทีก็จะคุ้นเคยกับชื่อรายการใช่ไหมคะจดหมายเหตุกรุงศรีเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับอะไรที่โบราณโบราณนะคะนึกถึงมรดกของชาติเป็น เรื่องทางราชการเท่านั้นนะคะก็การรับรู้นี้ก็ไม่ผิดนะคะแล้วก็ถ้าจะสืบสาวไปเนี่ยก็มีรากเหง้านะคะมาจากประวัติศาสตร์ทางด้านจดหมายเหตุในประเทศเราซึ่งจดหมายเหตุในแบบดั้งเดิมของไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะก็เป็นการจดบันทึกเหตุการณ์นะคะในราชสำนักโดยอารักษ์นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีความหมายสากลที่ทั่วโลกใช้กันเนี่ยจดหมายเหตุในที่นี้เนี่ยเกิดจากนะคะเอกสารนะคะซึ่งเกิดจากการทำงานแบบองค์กรสมัยใหม่ซึ่งความจริงเราก็รับมาอย่างเข้มข้นแล้วนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่การรับรู้หลักของคนไทยนะคะถ้าเป็นจดหมายเหตุในความหมายสมัยใหม่เนี่ยนะคะก็จะเกิดจากเอกสารที่เกิดจากการทำงานประจำวันนะคะเมื่อทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเอกสารก็จะเป็นหลักฐานที่เกิดจากการทำธุรกรรมธุรกิจจากการทำงานนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอกสารที่เราท่านๆนะคะใช้ในการทำงานเนี่ยแหละค่ะพอเอกสารเหล่านี้เนี่ยถูกเก็บนะคะอย่างเป็นระบบแล้วก็เก็บตามหน้าที่ความสำคัญนะคะก็จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานทีนี้เมื่ ใช้งานเสร็จแล้วนะคะหรือว่าในภาษาวิชาการเนี่ยเรียกว่าสิ้นกระแสการใช้งานนะคะก็เอกสารเหล่านี้เนี่ย 5% ของเอกสารที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ถูกคัดเลือกแล้วว่ามีคุณค่าในระยะยาวก็จะถูกคัดเลือกให้เป็นจดหมายเหตุนะคะแล้วก็เพื่อที่จะใช้นะคะเป็นหลักฐานแล้วก็ใช้ในการค้นคว้าวิจัยต่อไปค่ะ
สรุปว่าเมื่อกล่าวถึงจดหมายเหตุในสังคมไทยเนี่ยคนเรามักจะนึกถึงแต่เอกสารประวัติศาสตร์ความจริงแล้วเนี่ยก็มาจากเอกสารธรรมดาในปัจจุบันที่เราใช้งานกันอยู่ ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจารย์ก็ทีนี้ถ้าเราคิดว่าจดหมายเหตุเป็นอะไรที่เก่าๆอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็จะมีผลกระทบนะคะต่อการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณค่าที่พูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นคุณค่าที่เป็นหลักฐานที่จะเสริมสร้างนะคะสังคมประชาธิปไตยนะคะอย่างไรก็คือในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยพลเมืองเนี่ยก็จะใช้วิจารณญาณใช่ไหมคะในการถกเถียงหรือว่าเรียกร้องสิทธิต่างๆแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องทำอยู่บนเหตุผลแล้วก็บนหลักฐานนะคะทีนี้ถ้าคนไม่คิดว่าจดหมายเหตุเนี่ยเป็นเรื่องในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องเก่าๆเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้นเนี่ยก็จะไม่เชื่อมโยงนะคะกับการใช้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการเอกสารปัจจุบันนะคะจนไปถึงจดหมายเหตุเนี่ยแล้วก็เน้นเรื่องคุณค่าที่เป็นหลักฐานเนี่ยเป็นปัญหาที่เร่งด่วนของสังคมไทยค่ะ
ค่ะแล้วมีสาเหตุเรื่องอะไรอื่นอีกไหมคะที่คุณค่าของจดหมายเหตุในด้านที่เป็นหลักฐานหรือข้อมูลเนี่ยไม่ค่อยมีคนนึกถึงในสังคมบ้านเราค่ะ
ค่ะคือนอกจากประวัติศาสตร์แล้วนะคะก็คิดว่าการที่คนเราจะตระหนักว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสังคมเนี่ยมีคุณค่านะคะหรือว่าในทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยจะมีการใช้และพัฒนาระบบนะคะมันก็จะเกิดจากความต้องการที่จะใช้สารสนเทศนั้นๆ นะคะเรียกว่าสารสนเทศนั้นมีบทบาทหน้าที่ในสังคมนะคะทีนี้เมื่อกลับมาพูดถึงเรื่องประเด็นของเราที่เป็นคุณค่าของเอกสารและจดหมายเหตุในด้านที่เป็นหลักฐานในวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการที่สังคมนะคะบุคคลองค์กรหรือชุมชนจะร้องขอยืนยันสิทธิที่ตนควรจะได้รับหรือว่าไปเอาผิดการกระทำที่มิชอบโดยใช้หลักฐานเหล่านี้นะคะถ้ากลับมาวิเคราะห์ด้วยมุมมองทางวัฒนธรรมในสังคมเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยเข้มแข็งในเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าสังคมไทยเรามีรากฐานมาจากการเป็นสังคมชนชั้นนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสูงแล้วก็เน้นเรื่องบุคคลมากกว่ากฎเกณฑ์เน้นความประนีประนอมนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะไปเรียกร้องสิทธิหรือว่าไปเอาผิดคนอื่นเนี่ยทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะกับในความสัมพันธ์นั้นขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะคือเกิดความไม่ผสมผสานกลมกลืนกันขึ้นนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะลืมไปได้นะคะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความอายุติธรรมขึ้นในสังคมหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันอาจจะดีต่อคนบางกลุ่มหรือว่าคนที่เป็นพวกพ้องนะคะของเราแต่ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นก็เป็นไปได้นะคะ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าในสังคมประชาธิปไตยที่เน้นที่จะให้คุณค่าคนอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะ เป็นสิ่งที่ยอมรับได้อะค่ะ
อ๋อค่ะแล้วอาจารย์พอจะมีตัวอย่างที่จะช่วยทำให้พวกเราเห็นภาพมากขึ้นไหมคะ
ค่ะก็ที่เห็นชัดที่สุดนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่บ้านเราเนี่ยยังแก้ไม่ตกนะคะก็คือแต่หลังๆมีความตื่นตัวมากขึ้นแล้วค่ะคือเรื่องปัญหาการคอร์รัปชันนะคะซึ่งจริงๆก็มีนักวิชาการที่ศึกษาหัวข้อนี้ไว้มากนะคะแต่ที่พูดถึงกันมากแล้วก็คิดว่าน่าสนใจและจะหยิบยกมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือสมการคอร์รัปชันนะคะของโรเบิร์ตคลิกการ์ดนะคะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันสมการคอร์รัปชันของเขาเนี่ยมีว่าคอร์รัปชันเท่ากับการผูกขาดบวกการใช้ดุลยพินิจและลบการถูกตรวจสอบเอาผิดนะคะ เขาก็หมายความว่าเขาอธิบายว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการผูกขาดคือมีโอกาสตกอยู่กับคนบางกลุ่มเท่านั้นนะคะแล้วก็บวกด้วยการพิจารณาแบบใช้ดุลยพินิจก็คือใช้วิจารณญาณ นะคะตัดสินเป็นกรณีไปแทนที่จะใช้ระเบียบนะคะทีนี้ก็ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยค่อนข้างจะตรงกับเรื่องนี้พอสมควรคือเราเน้นเรื่องความสัมพันธ์และความเคารพกันเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเอื้อให้เกิดการใช้อำนาจที่ไม่เท่าเทียมแล้วก็เกิดการผูกขาดได้ง่ายนะคะทีนี้ถ้ามีการเคารพในระเบียบเนี่ยก็อาจจะช่วยยับยั้งสิ่งนี้ได้แต่ว่าถ้าเรา อย่างที่กล่าวนะคะว่าเราเน้นเรื่องความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นพอเรายึดตามว่าประสาคนที่เรารู้จักการพึ่งพากันเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ไม่ยึดระเบียบแต่เราจะยึดเรื่องการใช้ดุลยพินิจแทนซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีข้อดีนะคะในการจัดการแบบนี้เพราะว่าจะช่วยให้การแก้ปัญหาหรือว่าการพิจารณาเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็ข้อดีก็คือช่วยให้สามารถตัดสินผลต่างๆให้มันเข้ากับแต่ละสถานการณ์แต่ละกรณีจริงๆแต่ว่าในอีกทางนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องว่างนะคะที่ก่อให้เกิดความลำเอียงไม่เที่ยงธรรมได้
ค่ะ
อันนี้คือสมการในส่วนแรกนะคะการผูกขาดบวกการใช้ดุลยพินิจส่วนสุดท้ายเนี่ยตรงกับที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องลบการตรวจสอบเอาผิดก็คือถ้าไม่มีกลไกที่ดีพอนะคะในการตรวจสอบเนี่ยก็จะทำให้การคอร์รัปชันเนี่ยสำเร็จแล้วก็ไม่มีใครมาเอาผิดได้นะคะทีนี้เรื่องการจัดการเอกสารที่ดีเนี่ยจะช่วยสนับสนุนความโปร่งใสอย่างไรนะคะก็คือจะเป็นกลไกนี่แหละค่ะที่ช่วยนะคะเป็นการในการตรวจสอบเอาผิดแล้วก็เป็นหลักฐานได้นะคะช่วยสนับสนุนในสิ่งนี้แต่ไม่ใช่แค่ในช่วงที่ใช้เอกสารเท่านั้นนะคะในช่วงที่หลังจากใช้เอกสารจนสิ้นกระแสแล้วก็เก็บเป็นจดหมายเหตุเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปเนี่ยถ้าเก็บให้ดีเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นจริงได้อันนี้อยากจะชี้ให้เห็นนะคะว่ามันเป็นการจัดการเอกสารสมัยใหม่ที่จะค่อนข้างแตกต่างจากแนวคิดนะคะจดหมายเหตุไทยแบบดั้งเดิมที่เราไม่แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่อารักษ์จดจารไว้นั้นเป็นความจริงหรือไม่เพราะว่าผ่านมุมมองนะคะของผู้ที่จดบันทึกนะคะ
ค
่ะแต่ว่าคนก็มักจะกลัวความจริงเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะสามารถเอาผิดได้นะคะ
อาจารย์คะอาจารย์คิดว่าวัฒนธรรมเอื้อให้เกิดการคอร์รัปชันในสังคมไทยแล้วสังคมอื่นที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่หนักแน่นกว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ไหมคะ
ก็มีแน่นอนนะคะแต่ว่าก็อาจจะแตกต่างรูปแบบก็จะแตกต่างไปจากเราค่ะเช่นเขาจะมีความเคารพในกฎเกณฑ์มากกว่านะคะในประเทศที่มีประชาธิปไตยมากกว่าเนี่ยแต่ว่าการทุจริตก็จะเปลี่ยนไปเป็นในเชิงนโยบายแทนนะคะหรือว่าอาจจะมีกลไกตรวจสอบเอาผิดนะคะเช่นมีการจัดการเอกสารที่ดีเนี่ยแต่ว่าเมื่อมีกฎหมายข้อบังคับที่เข้มงวดนะคะยังไงคนก็ยังกลัวความผิดอยู่ดีนะคะอย่างเช่นมีรายงานวิจัยชิ้นหนึ่งในสหราชอาณาจักรนะคะก็บอกว่าหลังจากที่มีกฎใหม่ที่กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลในเอกสารให้รวดเร็วขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่ะโดยที่ใส่รายละเอียดนะคะหรือว่าจดบันทึกในเอกสารการทำงานเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่สามารถถูกเอาผิดได้ทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังไม่ใช่ว่าระบบของต่างประเทศเนี่ยจะดีไปซะทั้งหมดนะคะยังไงก็ยังมีช่องว่างได้อยู่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีการเก็บเอกสารที่เป็นระบบเนี่ยการทุจริตก็จะทำได้ยากขึ้นค่ะอาจารย
์อาจารย์ว่าการจัดถ้าหากเรามีการจัดเอกสารอย่างมีระบบเราจะช่วยสนับสนุนความโปร่งใสใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วอาจารย์คิดว่าเราจะต้องควรจะมีวิธีการในการจัดการเอกสารยังไงให้เป็นระบบล่ะคะ
ค่ะก็ในวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารนะคะก็มีทฤษฎีนะคะที่ว่าด้วยวงจรชีวิตเอกสารค่ะก็คือจะเข้าไปดูแลนะคะแล้วก็เอกสารนะคะในแต่ละช่วงในแต่ละขั้นตอนนะคะตั้งแต่ช่วงที่เริ่มผลิตนะคะช่วงใช้งานแล้วก็เมื่อใช้งานแล้วก็จะค่อยๆใช้น้อยลงเรื่อยๆจนสิ้นกระแสการใช้เนี่ยแล้วก็จะนำไปเก็บรักษานะคะก็จะมีการกำหนดนะคะว่าจะมีการเก็บเอกสารแต่ละประเภทนานแค่ไหนนะคะซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีลักษณะการใช้เอกสารที่ไม่เหมือนกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานประเภทเอกสารนะคะรูปแบบที่ใช้รวมถึงโครงสร้างแล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆด้วยค่ะ แต่ถ้าในองค์กรหนึ่งนะคะในแต่ละหน่วยงานย่อยในองค์กรนั้นเนี่ยมีมาตรฐานในการจัดการเอกสารเหมือนกันก็จะทำให้เกิดเอกภาพนะคะในการจัดการข้อมูลก็คือจะสามารถสืบค้นได้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ง่ายนะคะรวมถึงถ้ามีการตกลงที่เป็นระเบียบร่วมกันแล้วเนี่ยการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกนะคะ เมื่อต้องการจะสืบค้นหลักฐานเนี่ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วการทำงานโดยรวมเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ อีกประเด็นนึงที่อยากจะเสริมนะคะก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อเอกสารเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวงจรที่กล่าวมาเมื่อกี้ว่าตั้งแต่การเกิดการนำไปใช้การ เก็บรักษาอะไรเนี่ยก็แต่ละขั้นเนี่ยอาจจะค่อนข้างไม่ชัดเจนอีกต่อไปนะคะแล้วก็แต่ละขั้นเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเอกสารจะต้องคิดนะคะอย่างเป็นระบบแล้วก็คิดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะตั้งแต่เริ่มผลิตเอกสารแล้วว่าจะเอกสารชิ้นนี้เนี่ยจะเก็บนานแค่ไหนนะคะจะรักษาในรูปแบบใดนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเอกสารบางอย่างเนี่ยก็อาจจะอ่านไม่ได้เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะคะเช่นข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ใน floppy disk เนี่ยปัจจุบันเนี่ยหาเครื่องอ่านได้ยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการอพยพหรือว่าอพยพข้อมูลนะคะหรือว่า migrate เนี่ยไปที่สื่อใหม่ๆนะคะตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการเอกสารเนี่ยค่อนข้างจะต้องทำแบบ proactive นะคะจะทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดอันตรายต่อการจัดการเอกสารนะคะก็นับว่าเป็นความท้าทายสำหรับยุคปัจจุบันนะคะ
ก็ถือว่าการจัดการเอกสารและก็จดหมายเหตุเนี่ยนะคะจะมีส่วนช่วยในให้องค์กรเนี่ยสามารถตรวจสอบการทำงานต่างๆได้ใช่ไหมคะแล้วก็สอดคล้องกับลักษณะสังคมประชาธิปไตยที่ควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจารย์แต่ลำพังนะคะว่าระบบการจัดการจดหมายเหตุเนี่ยและเอกสารที่ดีเนี่ยจริงๆระบบดีอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าจะก่อให้เกิดความโปร่งใสได้นะคะอาจารย์ถ้าประชาชนหรือว่าคนในสังคมนั้นๆไม่ได้สนใจที่จะตรวจสอบหรือว่าไม่ได้สนใจที่จะเข้าถึงข้อมูลที่มีนะคะการจัดการจดหมายเหตุเนี่ยเป็นเหมือนกลไกเป็นเครื่องมือค่ะที่ประชาชนจะใช้เรียกร้องความเป็นธรรมได้แต่ว่าเรื่องนี้จะต้องทำอย่างเป็นระบบนะคะเช่นเรื่องกฎหมายนะคะก็จะต้องมีกฎหมายที่ใช้ควบคู่ไปกับการจัดเก็บเอกสารแล้วก็จดหมายเหตุนะคะอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยก็มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะคะพุทธศักราช2540นะคะถามว่ากฎหมายนี้เอื้อให้เกิดการตรวจสอบข้อมูลของทางราชการได้เพียงใดก็จริงๆแล้วข้อมูลส่วนใหญ่นะคะที่ระบุในกฎหมายเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไปนะข้อมูลทั่วไปแต่ว่าถ้าจะใช้ข้อมูลที่จะสามารถนำไปตรวจสอบการทุจริตได้จริงเนี่ยก็จะต้องผ่านกระบวนการนะคะมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารที่จะอนุมัตินะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็เรื่องการจัดเก็บเอกสารทั้งหมดเนี่ยจะต้องเอื้อให้เกิดการตรวจสอบขึ้นนะคะถ้ามีกระบวนการที่ดีนะคะมีกฎหมายเรารองรับอย่างดีแต่ว่า backstage ข้างหลังการจัดการเอกสารไม่มีระบบนะคะก็หาเอกสารที่มาใช้เป็นหลักฐานไม่ได้อยู่ดีก็ตรวจสอบไม่ได้อยู่ดีค่ะโดยอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่ได้อธิบายมากในวันนี้นะคะก็คือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งในหลักการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารเนี่ยจะต้องมีการปกป้องนะคะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปค่ะเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อปัจเจกบุคคลได้นะคะก็มีรายละเอียดในเรื่องนี้อยู่นะคะมีขอบเขตที่จะเปิดเผยแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้ากฎหมายในประเทศเราเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ผ่านนะคะพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลออกมาอย่างสมบูรณ์นะคะดังนั้นถ้าจะให้ระบบเอกสารและจดหมายเหตุสนับสนุนค่านิยมประชาธิปไตยได้จริงเนี่ย ทุกส่วนจะต้องทำงานกันอย่างเป็นระบบนะคะสำคัญมากก็คือเรื่องของคนนะคะคนในระบบนั้นนะคะจะต้องมีความตระหนักในเรื่องค่านิยมนะคะของสิทธิแล้วก็การใช้หลักฐานด้วยค่ะซึ่งความจริงในปัจจุบันนี้นะคะในถ้าเห็นข่าวก็จะเห็นว่าภาคประชาชนเนี่ยค่อนข้างตื่นตัวนะคะในการที่จะตรวจสอบนะคะใช้หลักฐานหรือบางทีบันทึกคลิปต่างๆใช่ไหมคะที่จะมาเป็นหลักฐานเอาผิดการโกงกันในระบบเนี่ยมากขึ้นนะคะการใช้เอกสารเป็นหลักฐานยืนยันอันนี้ค่ะก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่จะแสดงว่าสังคมไทยเราเนี่ยเติบโตในความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วเราก็พัฒนาไปเป็นสังคมที่มีการตรวจสอบมากขึ้นค่ะ
ค่ะจากที่ได้ฟังอาจารย์ณยานะคะในวันนี้นะคะก็ทำให้เห็นคุณค่าของการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและข้อมูลต่างๆรอบตัวเรานะคะว่าจะต้องจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระหรือเป็นงานที่ไม่จำเป็นแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากและเป็นมีความจำเป็นอย่างมากต่อชีวิตประจำวันสังคมจนไปถึงในระดับประเทศของเราเลยนะค
ะ
ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ณยาสุจฉายามากนะคะที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ในวันนี
้
ท่านผู้ฟังที่มีคำถามหรือข้อติชมรายการกรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทรศัพท์022184923นะคะวันนี้ดิฉันและอาจารย์ณยาต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์